Դ. Մոսկվայի հայ վաճառականը առհասարակ իրեն հեռու է պահում հայ ուսանողներից, որոնք մեծ բազմությամբ գտնվում են այդ քաղաքում, թեև ուսանողը նրա բարեկամը կամ մոտազգականը լիներ. Վաճառականը ատում է ուսանողի ուրախ և վատնող հասարակությունը, որը շատ անգամ նրանից փող է առնում, երբեք վերադարձնելու մասին չմտածելով. Միայն Միքայելն էր, որ հարաբերություն ուներ ուսանողների հետ, և Ստեփանի միջոցով շատերի հետ ծանոթ էր. Ինչպես նրա հորեղբայր Ավետը գյուղացիների մոտ այնքան հարգանք էր վայելում, որ բոլորը նրան ապեր էին կոչում, այնպես էլ Միքայելը միևնույն կոչումն էր ստացել ուսանողներից. Հարկավոր էր բարեգործական նպատակով մի ներկայացում տալ. Հարկավոր էր մի աղքատ կամ հիվանդ ուսանողի համար հանգանակություն հավաքել. «Դիմենք ապորը», ասում էին ուսանողները. «Նա վաճառականներից մի բան կգջլե»։ Մի գիշեր Միքայելի փոքրիկ սենյակը սովորականից ավելի կենթանացած էր. Հավաքված էին մի քանի երիտասարդ վաճառականներ, ծխում էին և խոսում էին. Ճրագի աղոտ շառավիղները հազիվ լուսավորում էին փոքրիկ սենյակի մառախուղը, որ թանձրացած էր ծխից և թեյի մեքենայից բարձրացող շոգիներից, որը եփ էր գալիս սեղանի վրա. Ինքը Միքայելը ածում էր գավաթները և մատուցանում էր իր հյուրերին. «Ինչ որ ուզում ես ասա, քեզ մոտ միշտ տխուր է լինում», ասաց Միքայելին հյուրերից մեկը։ «Ինչու», հարցրուց տա ժպտալով։ «Նրա համար, որ ոչ կարդ կա, ոչ նարդի, մի խոսքով խաղալու ոչինչ չկա»։ «Խաղացեք ձեզ ով է արգելում»։ «Ինչպես խաղանք, երբ դու չես խաղում»։ «Ես էլ կմաստակցեմ»։ «Փողով, մենք առանց փողի չենք խաղում»։ «Եվ մեծ փողով»,» մեջ մտավ հյուրերից մի ուրիշը։ «Ինչու անպատճառ մեծ փողով, երբ ժամանակ անցկացնելու համար է»,» պատասխանեց Միքայելը։ «Ժամանակ անցկացնելը ո՞րն է», խոսեց առաջինը արհամարանքով։ «Մեզ մոտ ամեն գիշեր հազարներ են խաղում»։ Դուռը բաց եղավ, խոսակցությունը ընդհատվեցավ։ Մի պատանի կանգնած շեմքի վրա ձայն տվեց իր ընկերներին. «Մտեք, նրանք շատ են այստեղ, վերջապես գտանք»։ Ներս մտան երեք ուսանողներ։ Նրանցից մեկը դրեց սեղանի վրա մի թերթ թուղթ և դառնալով դեպի Միքայելի հյուրերը, խոսեց ճառական եղանակով. «Պարոններ, այդ նվիրատվությունը մի այնպիսի բարի նպատակի համար է, որ ամեն մի հայ, որի սրտումը մնացել է զգացմունքի մի կաթիլ անգամ դեպի Տաճկաստանի մեր եղբայրները, դեպի նրանց կրած հարստահարություններն ու տառապանքը, չպիտի զլանա իր օժանդակությունը. Ուստի խնդրում եմ, ձեզանից ամեն մեկը որքան կարող է թող ստորագրե»։ Կարծես վաճառականների գլխին սառը ջուր ածեցին։ «Զալլատարան իրեն ստորագրություններով», ասաց նրանցից մեկը գլուխը մի կողմ շրջելով։ «Մենք ուր տաճկաստանցին ուր», խոսեց մյուսը արհամարանքով։ «Մեր երեխեքի դարդը չենք կարողանում քաշել»։ «Ինչ բանի համար է ստորագրությունը»,» հարցրեց մի ուրիշը կասկածավոր կերպով։ Ուսանողները մնացին շվարած։ «Միևնույն է ձեզ, թե ինչ բանի համար», պատասխանեց նրանցից մեկը վշտացած ձայնով։ «Բայց քանի որ դուք այսպես սառը կերպով ընդունեցիք մեր առաջարկությունը, կարծեմ հարկավոր էլ չէ, որ իմանաք, թե ինչ բանի համար է»։ Միքայելը ոչինչ չխոսեց, նրան հայտնի էր իր հյուրերի անտարբերությունը։ Ուսանողները հեռացան, Միքայելը գնաց նրանց ճանապարհ գցելու։ «Ահա մեր դրամատերերը, մեր նյութական զորությունը, ինչ կարելի է հուսալ այդ անսիրտ դիակներից»,» ասաց ուսանողներից մեկը։ «Փու, գրողը տանե ձեզ»։ Նրանք հասան սանդուղքներին, որ ցած էր տանում դեպի տան գլխավոր մուտքը։ Այնտեղ Միքայելը հարցրեց. «Ինչ նպատակի համար է ստորագրությունը»։ Ուսանողները մտածության մեջ ընկան, և ժոպեական լռությունից հետո նրանցից մեկը պատասխանեց. «Դա մի գաղտնիք է, բայց ձեզնից ծածկել պետք չէ, դուք մերն եք»։ Գիտեք, որ Պոլսի պատրիարքի նվիրակներից մեկն արդեն գտնվում է Պետերբուրգում, իսկ մյուսը Լոնդոնում. Տաճկաստանի հայոց խնդիրքը մի մազից է կախված. Գործելու ժամանակ է. Մենք պատրաստում ենք մի երիտասարդ արտասահման ուղարկելու համար, որ այնտեղ պրոպագանդան է մամուլի միջոցով. Միքայելի դեմքն ընդունեց խիստ ուրախ արտահայտություն. «Դա շատ գեղեցիկ միտք է. Ո՞վ է գնացողը», ասաց նա. «Ձեր բարեկամը, պարոն Սմասիսյանը». «Զարմանում եմ, որ նա այդ մասին ինձ ոչինչ չի հայտնել». «Նա չափազանց ծածկամիտ մարդ է. Նա ցանկանում էր, որ դուք գիտենայիք հետո, երբ ինքը գնացած լիներ». «Դա միևնույն է. Ասացեք Ստեփանին, թող ինձ մոտ մտնե. Ես կկարգադրեմ, ինչ որ պետք է նրա ճանապարհորդության համար», խոսեց Միքայելը. Ուսանողները սեղմեցին Միքայելի ձեռքը և հեռացան։ Վերադառնալով իր հյուրերի մոտ, Միքայելը նրանց ոչինչ չհայտեց, բայց շատ վրդովվեցավ, երբ նկատեց, որ նրանք տակավին ծաղրում էին ուսանողներին և տակավին պախարակում էին նրանց վարմունքը։ «Երևի ջիբների խարջլուխը պրծել է», ասում էր մեկը։ «Իրենք քաղցած մեռնում են, բայց տաճկաստանցիների դարդն են քաշում», ասում էր մյուսը։ «Ախր հանգստություն չունենք այդ մուրացկանների ձեռքից», խոսեց մի ուրիշը։ «Քանի օր առաջ մոտեցնում են մի թերթ. ստորագրեցեք մի բան, ասում են, հոգու տալաշկերտի գաղթականների. Հենց որ լսեցի, իծաներս հավաքվեցան, բերանս բաց արեցի. Տո հեռացեք, ասեցի, ձեր էլ, ալաշկերտցու էլ». Միքայելը այլևս համբերել չկարողացավ։ «Չի կարելի այսպես անգթությամբ վերաբերվել դեպի ազգային գործերը», ասաց նա վրդովված ձայնով։ «Ազգի յուրաքանչյուր անդամը պարտավոր է իր կարողության չափով նպաստել ընդհանրությանը. մենք փող ունենք, պետք է փողով օգնենք. Նրանք ուսանողները, խելք ու գիտություն ունեն, պետք է խոսքով օգնեն. Մի ուրիշը սիրտ ունի, պետք է զորավոր բազուկներով օգնի. Ամեն մի հայ իր ունեցվածքից չպիտի խնայե. Եվ երբ բոլոր այսպես կվարվեն, այն ժամանակ տաճկաստանցի հայը կարող կլինի ազատ շունչ քաշել». «Լավ, լավ», նրա խոսքը կտրեց հյուրերից մեկը։ «Ազգային գործերը մի կողմ դրեք, մենք մեր բանի վրա մտածենք. Կարտերը բերեք». «Ես իրավն ասեմ, այժմ խաղալու ամենևին ախորժակ չունեմ», պատասխանեց Միքայելը։ «Այդ խոսքով կամենում եք ասել, թե վերկացեք և գնացեք, չէ»։ «Մենք այստեղ քարոզներ լսելու համար չենք եկել», խոսեց հյուրերից մեկը կանգնելով։ «Եթե իմ տունը ձեզ զանձրացնում է, համեցեք, ձեզ զորով այստեղ ոչ ոք չի պահում»։ Հյուրերը դժգոհությամբ հեռացան։ Մնացին նրանցից երկուսը միայն։ Դրանք երիտասարդ վաճառականներ էին, այն տեսակներից, որոնք թեև մի բան հասկանում են, բայց դեռ նահապետական պատկառանքով համարձակություն չունեն հակառակել իրենցից հասակավորներին, թեև վերջինների հայտած միտքը բոլորովին սխալ կամ վնասակար լիներ։ Եվ այս պատճառով բոլոր խոսակցության ժամանակ նրանք լուռ էին։ Բայց երբ մենակ մնացին Միքայելի հետ, լեզուները բացվեցան։ «Ախ, որքան մեռած, որքան անկարեկիտ սրտեր ունեն այդ մարդիկը», ասաց նրանցից մեկը։ «Ոչինչ չէ գրավում նրանց, ոչինչով չեն հետաքրքրվում, ինչ որ իրենց շահերի կամ իրենց գործերի սահմանից դուրս է. Ազգ, ազգակից և ընդհանուր մարդկությունը դրանց համար նշանակություն չունեն, երբ նրանցից որևիցե օգուտ չեն սպասում, և ամեն բանի վրա նայում են առևտրական կետից»։ Միքայելը, որ նույն րոպեում խիստ գրգռված դրության մեջ էր գտնվում, վեր կացավ դիվանից, որի վրա պառկած էր, և բավական տաք կերպով պատասխանեց։ «Գոնե այսքան գիտենային, գոնե օրինավոր առևտրականներ լինեին, բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ այդ էլ չգիտեն. իմ սերունդ ավելի լավ էր տանում իր առևտրական գործերը, քան թե նորը, որը զանազանվում է այսքանով միայն, որ իր հայրերի ասիական փափախի տեղ կրում է եվրոպական շլյապա, առանց եվրոպացու գլուխ ունենալու. իմ սերունդը թեև տգետ էր, թեև խիստ սահմանափակ տեղեկություններ ուներ վաճառականության մասին, բայց գոնե այնքան հանդուգն չէր, որ առևտուր սկսեր իրանցից ավելի հմուտ ազգերի հետ. Նա ընտրում էր այնպիսի ժողովուրդներ, որ իրանից ավելի տգետ էին և կարողանում էր խաբել նրանց։ Բայց նոր սերունդը այդ զգուշությունն էլ չունի, և չնայելով իր տգիտությանը սկսել է առևտուր անել ավելի վարժված և ավելի հմտություններ ունեցող ազգերի հետ։ Եվ ինչով կարող է մրցություն անել։ Ու դրա համար էլ միշտ խաբվում է, միշտ կորցնում է։ Նա գործ ունի եվրոպացու հետ, առանց նախապես եվրոպացու խորամանկություններին տեղյակ լինելու։ Միքայելի դատողությունները խիստ երևեցան, և նրա երիտասարդ հյուրերից մեկը պատասխանեց. Այսուամենայնիվ, բացառություններ կան։ Բացառությունները շատ աննշան են։ Եթե մնացել է մեր հայերի մեջ հարստություն, դա ըստ մեծի մասին հայրերի վաստակածն է, որդիքը չկարողացան պահպանել հայրերից ստացած ժառանգությունը։ Ես կարող եմ մատներով համբարել, թե քանի տներ սնանկացան այս մի քանի տարվա ընթացքում։ Սնանկությունը այնքան ավելի շուտ էր վրա հասնում, երբ որդիք առևտուր էին սկսում ավելի քաղաքակրթված ժողովուրդների հետ։ Օրինակ, համարյա մեր բոլոր վաճառականները ոչնչացան, որոնք գործ սկսեցին Մարսելիայի և Մանչեսթերի հետ։ Իսկ Ռուսաստանում նրանք դիմանում են, և կարելի է ասել շահվում են, որովհետև ռուս վաճառականի հասկացողության աստիճանը չէ բարձրանում հայերից, և մինչև անգամ ստոր է։ Միքայելի խոսակիցները մտածության մեջ ընկան։ Նրանք լսում էին բոլորովին իրենց համար նոր մտքեր։ Մեր մեջ առհասարակ պակասում է այն բանը, ինչ որ կոչվում է վաճառականական գիտություն, շարունակեց նա։ Մեր մեջ ամեն մի ձեռնարկություն կատարվում է ոչ թե առաջուց խորհած և կարգադրված պատրաստակամությամբ, այլ անգիտակցաբար, մինը մյուսի օրինակին հետևելով։ Տեսնում ես, մեկը սկսում է բամբակ գնել, իսկ մյուսները սկսում են գնել միևնույն մթերքը, առանց որևիցե որոշ հաշիվ աչքի առջև ունենալու։ Մեկը սկսում է մետաքս գնել, շուտով մի մեծ բազմություն հետևում է նրա օրինակին։ Եթե հարցնելու լինես այդ պարոններից, ինչու եք առնում, որտեղ պիտի ուղարկեք, նրանք կպատասխանեն. Կիրակոսը և Մարտիրոսը առնում են, մենք էլ պետք է առնենք, մենք խո նրանցից պակաս չենք։ Այո, դա կատարելապես ուղիղ է։ Մի բան, որ ժառանգեց նոր սերունդը և որ պահպանում է ամենայն ճշտությամբ, դա է հայրերի խաբեբայությունը։ Վաճառականությունը ավելի ընկնում է այն ժամանակ, երբ խաբեբայությունը ընդունվում է որպես գլխավոր պայման։ Այժմ, թե եվրոպական և թե Ռուսաստանի առևտրական հրապարակների վրա, մեր երկրի արդյունաբերության անունը կոտրված է, որովհետև բամբակի մեջ, բուրդի մեջ և մինչև անգամ մետաքսի մեջ ինչ ասես խառնում են։ Ոչ ոք չէ հավատում մեզ։ Մեր մթերքը առանց բացանելու, առանց բոլորը աչքից անցկացնելու չեն գնում։ Մինչդեռ եվրոպացին, մի փոքրիկ օրինակով ցույց տալով, հարյուրավոր կապված հակեր է վաճառում, և բոլորը դուրս են գալիս ցույց տված օրինակի համեմատ, և միևնույն տեսակից։ Միքայելը երկար խոսում էր վաճառականական խարդախությունների վրա և Երևան էր հանում հայ վաճառականի բոլոր կեղտերը, որով ապականված է նա, ավելացնելով, թե այդ կեղտը տարածվում է ամբողջ հայ ազգի վրա, որովհետև օտարազգին մեզ ճանաչում է վաճառականների երեսով, որոնք թափառում են երկրագնդի ամեն կողմերում, և մի քանի անպիտանների պատճառով վատ կարծիք է կազմում ամբողջ ազգի մասին, մինչդեռ նրա մեծամասնությունը, որ բաղկացած է արհեստավորներից և երկրագործներից, խիստ բարի և բարոյական մարդիկ են։ Հիմա տեսեք, ինչ բարիք կարելի է սպասել այդ փչացած և ամբարոյականացած հասարակությունից, որի համար ոչինչ բան սուրբ չկա, ավելացրեց նա։ Եվ մենք զարմանում ենք, վրդովվում ենք, երբ տեսնում ենք հայ վաճառականի անկարեկցությունը դեպի տաճկաբնակ իրենց եղբայրների տառապանքները մահմեդական լծի ներքո։ Արդեն կեսգիշերից անցել էր, երբ Միքայելի մնացած երկու հյուրերն էլ հեռացան, և նա մնաց մենակ։ Նա փորձեց իսկույն պարկել և քնել, բայց չկարողացավ։ Մի հոգեկան խռովություն անհանգստացնում էր նրան։ Նա սկսեց լուր անցուդարձ անել իր փոքրիկ սենյակի մեջ։ Նրա միտքը զբաղված էր նույն րոպեյում Ստեփանով։ Այդ ոգելից և միշտ ծածկամիտ պատանին, այժմ հանձն էր առել մի նպատակահարմար ձեռնարկություն, որին չէր կարելի չհամակրել։ Բայց ինչու ծածուկ էր պահել իրենից, մտածում էր Միքայելը։ Միթե չէր հավատում իրեն, միթե ինքը արժան չէր նրա մտերմությանը։ Ոչ, նա ավելի հպարտ է, քան թե կարելի էր։ Նա խորշում է օգնող ձեռքից, որպես օձից, բայց իմ վերաբերությամբ դա վիրավորական է։